nizikede mbeli obuntu mu district ye Palisa akasaze okutandika okuteekateeka wamu n'okusomesa abantu ku ddembe lyabwe ery'obuntu wamu n'eddembe ly'abaana obatagezaako kulinnyirirwa naddala nga ebikolwa by'okufumbiza abaana abatannaba kwetuuka byeyongedde nnyo mu bitundu byeyo. Alipota y'ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'eddembe ly'obuntu kyayongera okwoleka nti ebitundu eby'obuvanjuba bw'eggwanga Uganda bye bikyasinze okubeeramu omuwendo gw'abaana abawala abafumbizibwa nga bakyali bato era nga bano bongerera ddala okwenyisa emitima gy'abamu ku bakulembeze nga n'abamu ku bo tebamanyi kyakubakolera. Alipoota eno era yeyongera okukinogaanya nti abamu ku bazadde bafumbiza abaana bano olw'obutaba na busobozi obusobola kubaweerera kubatuusa gye balina kugenda ate n'abamu ku bo babafumbiza olw'okubanga baagala okubeekoleramu ensimbi ez'amangu so n'abamu ku bo ne batuuka okubafumbiza olw'okubanga babeera baagadde okukyusa ku bulamu bwabwe. Kaakano abakulu mu kakiiko ak'eddembe ly'obuntu nga bakulembeddwamu Naula Fatima mu bitundu bino ebye Palisa batandise okuteekateeka abantu abali mu bitundu byeyo okubannyonnyola ku byobulabe bye bayinza okusisinkana singa bagezaako okulinnyirira eddembe ly'abaana batuuka okubafumbiza nga bakyali bato nga tebannaba kwetuuka. Mu nsonga endala era ezibasomeseddwa ku ddembe ly'obuntu y'engeri gye bateekeddwa okweyisaamu abantu bano nga bali ne bannaabwe omuli n'ensonga ey'okunyaganga ettaka ery'enfuuzi awamu ne bannamwandu okusuulirira obuvunaanyizibwa ng'omuzadde awamu n'ebintu ebirala abasajja abamu ne batuuka n'okulekerera obuvunaanyizibwa bwabwe ne babusuulira abakyala. Naula Fatima era ayongedde okukinogaanya nti kaakano eddembe ly'abaana mu bitundu ebyo eryongedde okulinnyirirwa awamu n'abantu okutandika okulinnyirira eddembe ly'abannaabwe abalala nga n'abamu ku bo beewanika olw'okubanga babeera balinamu ku busente ekintu ekyongerera ddala okunafuya eddembe ly'obuntu mu Uganda.
Ate wabbaawo ensonga mu byalo era oluisi maama bali kunenya ate omwala we yafunire kidda n'oluisi niwe okimaite oluisi maama wange tokimaite n'atyanisa otwiza nga ba human rights otulwanirira eddembe lya muntu omwana ono ayinza okuba oluisi yafunire kidda yena nga tiyeetegeka eyo oyinza okumunenya n'atyanitwiza ntukwatagana ensonga gino tuwone engeri omwana ono gy'asobola okuyambibwa omwana oyo gw'abyayire oluisi ne bamuyamba omusaiza yena mulwaire kidda nategeera ati o omwana ogunabyayire kidda ogunabyayire n'okumuyamba kale iswe tuli mu iddembe ya kuwanirira omuntu tugaita nsonga egiremere kubanga oyinza okubeera nokoti naye n'abo polisi yane yanyamba human rights oizanga tosasuire waire kikumi naye twemererawo tugaita ensonga
gye buvuddeko ne mu bitundu eby'Obusoga kyabazinga wa Busoga William Wilberforce Kadumbula na Diope Gabulo owookuna yasalawo n'okutongoza omulanga gwe yatuma abasaada n'empango n'ekigendo eky'okuyambaako okulwanyisa ebikolwa eby'abaana abato abafuna embuto nga tebannaba kwetuuka okutankiriza eddembe ly'omwana omuwala okukakasa nti asobola okusoma obulungi atuuka okumaliza emisomo gye nga mpaawo amutaataaganyiza omumyuka.